Perfilma Bicara Serius.
Halo guys, kembali lagi di salah satu segmen dari Perfilma On View, yaitu Perfilma Bicara Serius. Yeay, yeay dulu dong.
Yeay.
Yeay, dong sama Bapak,
kembali lagi juga dengan dua host lama, gue Galih, FHUI 2019, dan juga...
Ya, dan gue juga Deborah Vetra, FHUI 2019.
Dalam episode versus kali ini, kita akan membawakan suatu masalah yang serius dan cukup mengkhawatirkan, yaitu masalah kekerasan seksual di Indonesia. Dalam membahas masalah kekerasan seksual di Indonesia, sekarang nih kami benar-benar senang nih kedatangan orang-orang yang sering banget menyuarakan masalah-masalah ini. Siapa aja nih bintang tamunya?
Halo semuanya, makasih sebelumnya udah ngundang gue dan teman-teman yang lain juga. Gue Prilly, gue FHUI 2017. Kebetulan tahun ini gue diamanahin untuk jadi direktur lokal Hubs UPI. Paling gitu aja sih kalau gue.
Wow, keren banget, Mbak Prilly.
Keren banget.
Keren banget, Mbak.
Oke, yang lain?
Alright, halo semuanya. Gue Naufal. Pada kali ini berkesempatan buat membicarakan apa isu kekerasan seksual ya. Dan pada saat ini, gue kebetulan menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FHUI 2020.
Yeay, keren banget, keren benar.
Ya, halo semuanya, nama gue Naya dari FHUI 2019. Tahun ini gue menjabat sebagai BPH Kajian Hope Hubs UI dan staf Kasrat BEM FHUI 2020.
Is keren
banget.
Banyak banget ya, rame gitu ya.
Banyak banget. Multitasking.
Nah, langsung aja. Kenapa sih dari kami host podcast Perfilma mau ngebawain masalah kekerasan seksual? Karena akhir-akhir ini mulai kembali tuh kita melihat dan mendengar kasus-kasus kekerasan seksual, dari mulai pelecehan seksual di salah satu gerai kopi ternama di daerah Sunter, Jakarta, lalu pemerkosaan anak di bawah umur di Bali yang diperkosa oleh sepupu, lalu mertuanya yang tidak lain adalah pamannya, terus ratusan anak jalanan dicabuli sama WNA Prancis, dan yang paling parah nih menurut gua pribadi, kasus di Lampung Timur yang terjadi pada anak di bawah umur yang telah menjadi korban kekerasan seksual, lalu diperkosa kembali oleh salah satu petugas lembaga pelayanan perlindungan anak. Kayak maksud apa, menyepelekan kasus lain, tapi kasus ini tuh menurut gua pribadi gak seharusnya terjadi gitu loh. Kayak gak habis pikir tempat di mana korban untuk mendapat perlindungan, tapi malah terjadi hal sekejam gitu. Itu bahkan di tempat pemerkosaannya pun, itu tuh nama tempatnya rumah aman gitu sebutannya, untuk rehabilitasi korban. Kayak gue pun yakin banget nih, setan aja minder sama kelakuan.
Jujur, iya.
Pesannya. Dalam hati tuh setan bilang kayak, gue gak bakal sekejam ini anjir.
Kok lu tahu aja sih pikiran setan kayak gimana?
Ya, ini menurut gue keterlaluan aja. Sebagai orang-orang yang benar-benar selalu menyuarakan masalah ini, tanggapan kalian gimana sih?
Benar sih apa yang dibilang sama Gali barusan, kayak belakangan ini benar-benar lagi banyak banget naik kan kasus kekerasan seksual. Dan sebenarnya kasus-kasus kekerasan seksual tuh bisa dimetaforfosain tuh jadi puncak gunung es. Jadi yang dimaksud dari metamorfosa tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang diketahui dan dilaporkan itu hanya sedikit dari banyaknya kasus yang nggak tampak dan nggak terlapor. Dan ini juga kayak didukung sama temuan dari survei daring yang dilakuin sama Lentera Sintas Indonesia, di mana kayak 93 penyintas kekerasan seksual itu nggak pernah melaporkan kasus mereka. Jadi sebenarnya walaupun belakangan ini tuh lagi naik banget kasus-kasusnya, itu tuh sebenarnya cuma sebagian kecil dari banyak yang terjadi gitu. Dan itu menurut gue memprihatinkan banget sih.
Sama yang tadi juga, kayak misalnya gue setuju banget juga sama yang udah disebutin sama Gali, Deborah, sama Naya juga. Dan mungkin gue nambahin, sebenarnya yang bikin kenapa kekerasan seksual tuh termasuk apa ya, kejahatan atas tubuh yang concerning, itu karena efeknya yang apa ya, membuat korban tuh banyak banget terbungkam gitu. Tadi kan Naya udah sebutin juga kalau misalnya banyak korban yang gak bisa lapor. Nah, itu kenapa? Karena mungkin nanti di akan kita bahas lebih lanjut lagi juga. Cuma mungkin kalau misalnya aku ngebahas sedikit, korban-korban ini tuh banyak banget mendapatkan stigma negatif karena konstruksi sosial kita juga yang sangat masih sangat patriarkis gitu. Jadi kayak korban-korban ini tuh justru banyak yang terviktimisasi gitu. Jadi menjadi korban atas kejadian yang menimpa dia sendiri gitu. Jadi dia justru dipersalahkan atas apa yang terjadi sama dia. Jadi ini sih, jadi kayak sebenarnya itu yang bikin sangat concerning gitu. Istilahnya kayak kemana sih sense of humanity orang-orang gitu ketika ada orang jadi korban kekerasan seksual kok malah dipersalahkan, terus makin diperumit dan segala macam. Nanti mungkin abis ini kita bisa bahas lebih lanjut juga bareng-bareng kayak sebenarnya faktor apa aja sih yang mempersulit korban untuk speak up dan juga untuk bisa mengakses keadilan, kayak gitu.
Tadi kita udah cukup ini ya ngejelasin mungkin perasaan kita tentang masalah kekerasan seksual. Tapi bisa nggak sih ngejelasin sebenarnya kekerasan seksual itu apa sih?
Mungkin gue bisa langsung ngutip dari Komnas Perempuan ya, sebagaimana tertulis di RUU PKS. Jadi Komnas Perempuan itu bilang kalau misalnya kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Nah, dari definisi tersebut, sebenarnya yang mungkin bisa kita highlight sebagai salah satu parameter dari kekerasan seksual itu sendiri adalah persetujuan yang kita dibilang kalau misalnya kekerasan seksual itu dilakukan bertentangan dengan kehendak seorang di mana seorang itu nggak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas kan. Nah, persetujuan itu yang bisa dimaksud itu adalah consent. Nah, consent itu sendiri merupakan persetujuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual di mana sebelum melakukan suatu hal yang bersifat seksual, sebenarnya setiap orang tuh perlu mengetahui apakah orang lain tuh menginginkan dan memberikan persetujuan terkait kegiatan tersebut gitu. Jadi, menanyakan dan memberikan consent itu merupakan perihal menetapkan batas-batas pribadi dan menghormati batas-batas pribadi orang lain serta juga memeriksa mengenai hal-hal yang kurang jelas. Dan kegiatan seksual yang bisa dikatakan sebagai suatu yang konsensual itu merupakan suatu kondisi di mana seluruh pihak terkait itu setuju atas kegiatan seksual tersebut sepanjang waktu hal tersebut dilakuin. Jadi tanpa consent, aktivitas seksual dalam bentuk apapun merupakan kekerasan seksual. Dan sebagaimana yang tadi udah dijelasin juga, kalau seseorang itu biasanya nggak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ada faktor yang tadi kita sebut sebagai relasi kuasa. Nah, relasi kuasa itu merupakan salah satu penyebab kekerasan seksual. Jadi, singkatnya relasi kuasa itu merupakan ketidaksetaraan dan ketergantungan status sosial, budaya, pendidikan, atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada suatu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang punya posisi lebih rendah. Dan mungkin dari relasi kuasa tersebut itu juga kita bisa highlight kalau ada dua unsur penting yang dapat menimbulkan kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan sehingga menjadi kekerasan seksual, yaitu diantaranya ada sifat hierarkis sama ketergantungan. Kalau misalnya hierarkis itu meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau lebih tinggi, dan kalau ketergantungan itu artinya seorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan, dan atau ekonomi. Kayak yang tadi udah disebutin sama Gali sebelumnya sih, beberapa kasus yang tadi disebutin kan, misalnya ada kasus pemerkosaan oleh sepupu dan mertua, itu kan terdapat sifat hierarkis di mana mertuanya itu merupakan bagian dari keluarganya dia dan lebih tua gitu kan, dan dia juga memiliki ketergantungan sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan, dan ekonomi terhadap keluarganya itu juga gitu. Mungkin kalau dari gue itu sih.
Oke, gue masuk deh ya. Mungkin gue mau ngasih disclaimer dulu ya, kayak apa yang gue mungkin bicarakan terkait isu kekerasan seksual ini mungkin ada kalanya salah atau enggak gitu, mungkin bisa dicek lagi kebenarannya gitu lah oleh teman-teman yang mendengarkan. Nah, gue sendiri mungkin tadi udah ngedengar penjelasan Ayah juga yang udah komprehensif ya. Cuma mungkin gue masuk sedikit terkait sebenarnya apa sih kekerasan seksual, terus bagaimana sih pandangan orang-orang terkait kekerasan seksual itu sendiri sebenarnya di masyarakat kita pada saat ini gitu. Kalau gue bisa kasih pencerahan sedikit lah ya, kekerasan seksual itu sebetulnya merupakan bagian daripada kekerasan berbasis gender. Sebenarnya kenapa sih itu bagian daripada kekerasan berbasis gender? Karena ini erat sekali dengan budaya yang udah terinternalisasi ke dalam masyarakat, yang mungkin tadi udah sempat di-mention juga sama Mbak Prilly sebelumnya, yaitu budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini menyebabkan bagaimana sebetulnya orang-orang yang rentan, khususnya bisa kita bilang perempuan begitu, dalam tatanan kehidupan yang patriarkis itu sering dinilai sebagai objek seksual dan juga seringkali menjadi korban kekerasan seksual gitu. Nah, untuk singkatnya kayak gitu, kekerasan berbasis gender. Kemudian untuk kekerasan seksual itu ya dia bisa berupa tindakan ataupun bahkan percobaan untuk melakukan tindakan seksual yang tadi tidak sesuai dengan konsen daripada si korban. Nah, kayak sebenarnya di masyarakat ini masih seringkali salah paham bagaimana mengkategorikan suatu kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual itu sebetulnya tidak hanya sebatas yang terdapat di aturan positif Indonesia aja, ataupun kita bisa merujuk ke KUHP gitu, yang sebetulnya tidak sebatas hanya pada spektrum perkosaan ataupun pencabulan belaka gitu. Karena dari yang gue ketahui, bagaimana sebetulnya korban-korban daripada kekerasan seksual itu juga mengalami berbagai pengalaman kekerasan seksual di luar daripada pemerkosaan ataupun pencabulan gitu. Mungkin nanti bisa kita bahas selanjutnya terkait materi-materi hukum yang menyangkut daripada kekerasan seksual di bahasan selanjutnya gitu. Ini itu dulu dari gue.
Gue nambahin dikit aja kali ya, dari tadi kayak dari Novel sama Naya udah cukup lengkap juga gitu. Jadi paling gue mau nambahin kalau misalnya tentang kekerasan seksual itu sendiri, emang kan apa ya, sebenarnya kita bisa lihat juga di definisi WHO gitu. Mungkin gue nggak akan bacain panjang-panjang juga karena mirip sama dari apa ya udah yang di apa dituliskan di naskah akademik RUU PKS. Cuma pada intinya kalau di WHO itu sendiri memang poin utama dari apa kekerasan seksual itu adanya koersi gitu, adanya bentuk kekerasan atau paksaan. Tadi juga disebutin soal konsen kan. Cuma yang sering miss di apa ya di masyarakat kita itu juga soal konsen adalah kan banyak ya konsep tentang konsen kayak yes means yes atau no means no gitu kayak. Nah, sebenarnya dari dua konsep itu sendiri, konsen itu tuh sebenarnya nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena misalnya nih, ketika kita bilang yes means yes, no means no dulu ya. Ketika ada seseorang bilang, kalau misalnya konsen itu berarti no means no. Yang jadi masalah adalah nggak semua orang punya keberanian untuk bilang enggak gitu ketika mereka, apa ya, istilahnya diminta atau dipaksa untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas seksual gitu. Itu pertama. Dan ketika kita bilang, oh ya udah berarti yes means yes gitu. Berarti orang harus bisa tegas bilang iya, dan itu pun belum menyelesaikan masalah dari konsen itu sendiri. Kenapa? Karena misalnya orang lagi berada di bawah ancaman atau intimidasi dari si pelaku, apa ya, reaksi insting manusia untuk menjaga mereka dari bahaya, kan mereka akan bilang, yaudah deh, iyain dulu aja gitu, apa biar terhindar dari bahaya gitu. Jadi konsep dari konsen itu sendiri yang perlu dipahami, bahwa sebenarnya konsen itu nggak cuma sebatas persetujuan yang saya diungkapin pakai kedar kata iya atau enggak gitu. Tapi kita juga harus lihat ada faktor-faktor di belakangnya, apakah ada intimidasi atau ancaman. Dan konsen itu nggak berarti ketika sekali bilang iya mau, dan waktu-waktu berikutnya akan mau juga gitu. Itu sama bisa dilihat juga di kasusnya ini ya, mungkin salah satu contoh kasusnya kayak kasusnya si Tok gitu. Itu kan terjadi beberapa kali perkosaan gitu, dan itu orang-orang membahas bahwa kok udah berkali-kali mah mau kali atau kayak gimana kayak gitu kan, seperti itu. Nah, padahal sebenarnya perlu dilihat konsen itu ya harus benar-benar ada apa ya, dari korban itu memang ada willingness untuk setuju melakukan tindakan itu.
Mungkin gue bisa nambahin juga ya, jadi benar kata Mbak Prilly, jika persetujuan yang jelas, sukarela, koheren, dan berkelanjutan itu nggak diberikan oleh seluruh pihak, itu termasuk kekerasan seksual gitu. Jadi seseorang tuh kan berhak ya untuk menentukan apapun yang terjadi sama tubuhnya masing-masing, termasuk keterlibatan dalam suatu kegiatan seksual dalam bentuk apapun. Nah, meskipun seorang pernah melakukan suatu kegiatan seksual secara konsensual di masa lampau, seorang tuh berhak juga untuk berubah pikiran dan menarik konsen tersebut kapanpun, serta patut untuk dihargain gitu atas batasan tersebut. Dan dalam perihal konsen itu juga nggak ada ruang untuk ambiguitas atau asumsi, kayak diam tuh bukanlah persetujuan, dan suatu konsen nggak pernah tersirat dalam hal-hal seperti perilaku masa lalu seorang, pakaian yang dikenakan, atau tempat seorang berada. Dan berarti kalau dari situ dapat simpulin juga kalau misalnya persetujuan seksual itu merupakan komunikasi yang jelas tanpa keraguan, dan gak ada intimidasi, gak ada paksaan, dan gak hanya penting untuk kegiatan seksual yang kali pertama, tapi perlu dikomunikasikan sebelum melakukan suatu kegiatan itu setiap kali gitu. Jadi kayak perlu selalu dipastiin, karena ada juga nih parameter-parameter dalam hal konsen ini, kayak harus diberikan secara bebas, reversible, informed, atau diberitahukan, terus antusias dan spesifik gitu.
Oh, jadi kalau dengerin dari pengertian yang tadi udah dipaparkan, berarti kayak sebenarnya kekerasan seksual itu lebih intinya tuh dari persetujuan atau enggaknya gitu nggak sih sebenarnya?
Ya, kurang lebih ya harus dilihat apakah ada konsen atau enggak gitu.
Nah, kalian kan emang orang-orang yang lumayan concern di isu kekerasan seksual ini. Boleh nggak kasih tahu ke kita-kita alasan kenapa Abang Mba dan Naya sangat concern untuk menyuarakan tentang kekerasan seksual ini?
Mungkin gue dulu kali ya sebelum ke pembicara yang lain. Kalau gue sendiri sih, kenapa sih gue cukup concern gitu sama isu kekerasan seksual? Karena gini sih, kalau gue ditanya kenapa gue sangat peduli dan sangat invest kepada isu ini ya, ini isu yang gue rasakan sebetulnya sangat dekat dengan kita semua, dan ini bisa saja menimpa keluarga kita ataupun kolega-kolega kita di kampus gitu. Karena kekerasan seksual itu sendiri sebetulnya tidak mengenal tempat gitu, itu bisa terjadi di institusi institusi pendidikan, bahkan institusi kebudayaan sekalipun gitu, itu bisa terjadi yang namanya kekerasan seksual. Nah, sebenarnya kalau gue boleh cerita sedikit juga, concern daripada isu KS itu nggak muncul secara tiba-tiba ya. Pasti karena gue dapat exposure juga bagaimana sih sebenarnya tindakan yang tergolong dalam kekerasan seksual itu. Terus dari gue belajar bagaimana sih sebetulnya penanganan KS itu sebenarnya harus kayak gimana, haruskah berperspektif korban, dan sebetulnya bagaimana sih kondisi penanganan KS di Indonesia. Dan ketika gue tahu bagaimana kenyataan yang ada di lapangan, itu sih yang membuat gue tergerak untuk melakukan suatu hal lah, paling enggak untuk menciptakan adanya perubahan-perubahan dalam paling tidak stigma terhadap korban, ataupun nanti bisa kita usahakan bersama-sama bagaimana penanganan KS di lingkungan kampus ataupun di lingkungan masyarakat gitu, yang lebih berperspektif korban ataupun lebih dapat menghapuskan kekerasan seksual itu sendiri begitu.
Paling gue mau nambahin dikit juga dari novel, kurang lebih sama sih intinya. Cuma tadi dari gue sendiri juga udah sempat mention dikit bahwa kenapa sih ini jadi mengkhawatirkan banget, karena ya tadi jadi kan kekerasan seksual itu sebenarnya bentuk kejahatan terhadap tubuh kan. Kayak sebenarnya manusia itu kan punya hak atas otoritas tubuhnya sendiri gitu kan. Tapi yang jadi masalah di sini adalah korban ini tuh untuk jangankan untuk speak up gitu, untuk mendapatkan akses terhadap hak keadilannya aja buat dia tuh sulit banget gitu. Nah, makanya isu ini tuh perlu banget didampingi gitu. Maksudnya perlu banget diadvokasiin, ya karena itu tadi kayak masih ada konstruksi sosial yang patriarkis, terus juga dari status quo aturan hukum positif di Indonesia sendiri tentang kekerasan seksual sekarang itu tuh belum secara komprehensif melindungi korban gitu. Dan juga aparat penegak hukumnya juga masih banyak yang belum punya perspektif terhadap kekerasan seksual itu sendiri. Jadi sebenarnya itu memprihatinkan banget, karena maksudnya korban itu sendiri tuh dampak negatif banyak banget, kayak dampak psikososial, terus fisik, ya tadi terus juga secara psikologis tuh banyak banget gitu, kayak kayak disorder-disorder yang mereka alami gitu ya. Mungkin kalau soal psychological disordernya aku nggak bisa bahas lebih lanjut karena kan itu bukan ranahku juga gitu, tapi intinya itu lah, misalnya mereka banyak mengalami gangguan psikologis yang berkepanjangan dan bisa bertahun-tahun gitu.
Mungkin kalau misalnya dari gue, sebenarnya gue kalau dibandingin sama Mbak Frila dan Bang Nopal, gue masih anak baru banget dan masih harus banyak belajar sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya faktor utama kenapa gue melibatkan diri dalam memperjuangkan isu ini juga, itu karena dulu gue pernah mengalami kekerasan seksual, jadi kayak gue termasuk salah satu dari sekian banyak korban kekerasan seksual. Dan kebetulan dulu sampai sekarang pun teman-teman yang ada di circle gue itu banyak yang mengalami hal yang sama kayak gue. Jadi kayak more or less gue bisa position myself in other people's shoes ketika orang lain menghadapi hal itu. Dan gue udah ngerasain sendiri, kayak maksud gue kayak masa-masa di mana gue gak tau pengen minta tolong sama siapa, gak tau pengen curhat ke siapa, gak bisa ngomong gara-gara gue takut orang-orang judgmental dan bla 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 dan segala macamnya. Dan sampai akhirnya gue masuk kuliah dan masuk FHUI, ketemu Bang Nopal, Mbak Pril, dan teman-teman lain kan yang benar-benar progresif banget. Jadi ngomongin hal ini bukan suatu hal yang tabu lagi kan. Dan setelah gue dapat banyak banget wawasan, gue juga tahu akhirnya mengenai banyak kalau ternyata di UI ini organisasi-organisasi yang emang memperjuangkan isu ini bahkan udah bertahun-tahun gitu. Jadi dengan resource dan privilege itu, gue pribadi gue ngerasa kayak, oh rasanya agak salah nih kalau misalnya gue ngebuang kesempatan ini dan cuman nge-internalize apa yang gue dapatkan ke diri gue sendiri, sementara gue punya kesempatan untuk bantu orang lain di luar sana. Karena di luar sana pasti selalu ada orang yang butuh pertolongan gitu terkait kekerasan seksual ini gitu. Kalau dari gue pribadi kayak gitu.
Sebelumnya gue terprihatin juga nih sama Naya ya. Ngeri juga gak sih kalau punya pengalaman kekerasan seksual itu. Kayak gue sih gak tahu ya, karena gue mungkin laki-laki juga yang cenderung bukan korban utama kekerasan seksual, tapi gue pun merasa, gue pernah sering banget kayak ngedengar dari teman gue kayak dia tuh kena kekerasan seksual lah, dicabuli lah, terus dipegang hal-hal privasinya dia, kayak gue pun beneran marah gitu. Tapi gue gak mampu sih. Jadi kalau dari gue ini sih ngeapresiasi abang gue sama Naya, karena menurut gue kalian tuh keren banget mau memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual.
gue ngerespon dikit ya. Mungkin justru gue mikirnya sih lebih ke ini sih, kayak ini harus jadi hal yang dinormalisasi buat semua orang gitu. Kayak jangan, maksudnya mungkin kalau buat sekarang kan belum semua orang punya perspektif soal kekerasan seksual dan terkait gender dan seksualitas juga gitu. Ya menurut gue sih harapannya gitu ya, kedepannya maksudnya semua orang tuh bisa melihat ini sebagai suatu hal yang memang perlu diperjuangkan gitu. Jadi maksudnya emang jadi kayak basic humanity gitu loh. Emang kayak ya ini emang sense of humanity lo kemana nih kalau lo nggak memperjuangkan hak orang yang menjadi korban gitu sih. Sebenarnya kalau gue mungkin respon dikit ya.
Pakat banget sih sama Mbak Prilly.
Iya, jujur emang tiap orang tuh emang harus punya pemikiran untuk memperjuangkan isu ini sih, jujur, karena emang banyak banget di luar sana yang butuh bantuan, cuma mungkin belum bisa speak up atau malu atau bagaimana, kasihan. Jadi emang ya apalagi di Indonesia masih kurang kan, jadi emang bener sih kata Mbak Prilly, kayak itu udah jadi basic buat semuanya. Nah, sebagai orang yang concern dengan isu ini, pastinya kan kalian juga mengikuti perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia ini kan. Nah, menurut kalian seberapa parah sih kekerasan seksual di Indonesia?
Nah, sebenarnya kalau tentang seberapa parahnya tuh udah parah banget sih teman-teman, dan ini nggak cuma di Indonesia aja sebenarnya ya, di maksudnya ini terjadi di seluruh dunia gitu, cuma kalau di Indonesia specifically gitu, untuk parahnya, tingkat keparahannya kita sebenarnya bisa lihat dari catatan tahunannya Komnas Perempuan gitu. Jadi di mungkin teman-teman bisa cek juga di cat tahunnya Komnas Perempuan Komnas Perempuan tahun 2020 itu tuh ada diagram yang menunjukkan gimana sih angka laporan yang masuk ke Komnas Perempuan dari tahun 2008 sampai 2019, jadi kurang lebih selama sekitar 12 tahunan lah ya, sekitar 12 tahun itu gimana sih gitu angkanya, dan itu tuh menunjukkan ada peningkatan sebanyak 792% gitu. Kayak wow, kayak gimana sih, maksudnya kayak kok bisa sampai kayak gitu peningkatannya. Dan kalau misalnya secara spesifiknya bisa dilihat memang di tahun 2018 itu ke tahun 2019 itu tuh terjadi peningkatan 6%. Jadi waktu 2018 itu ada 178 ribu kasus yang masuk. Terus pas di tahun 2019 ada 431 kasus yang masuk. Dan itu ntar teman-teman bisa lihat sendiri juga, dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Sempat mengalami penurunan, tapi tahun berikutnya naik lagi, dan lebih banyak naiknya gitu dibandingin turunnya. Dan maksudnya walaupun turun, tetap aja membuktikan bahwa sebenarnya kasus itu tuh nggak pernah hilang gitu. Selalu terjadi setiap tahunnya. Nah, itu untuk yang di seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya dari gue sendiri gitu, kebetulan gue dari Hope Helps. Kemarin Hope Helps baru aja juga ngeluarin ringkasan tahunannya gitu. Jadi kayak semacam laporan dari kasus-kasus yang masuk ke Hope Helps dari tahun 2019 sampai 2020. Dan itu tuh kita menerima sebanyak 48 kasus yang masuk, cuma satu diantaranya itu bukan kasus kekerasan seksual, jadi bukan ranah kita, jadi 47 laporan kasus kekerasan seksual yang masuk, dan 8 diantara 47 kasus itu tuh tidak hanya dari UI. Mungkin FYI dulu, Hope Helps itu bergeraknya, Hope Helps UI itu tuh ranahnya adalah untuk sivitas akademika UI, dan dari laporan kemarin kita itu ada 8 kasus yang merupakan, yang masuk dari universitas-universitas lain, jadi yang murni memang dari sivitas akademika UI itu ada 39 kasus gitu, dan perlu dicatat, 39 kasus yang masuk dari UI, 47 kasus yang masuk, dan juga 47 kasus yang masuk in general, itu tuh sebenarnya adalah hanya angka-angka yang tercatat gitu, karena mereka misalnya memang lagi berani untuk melaporkan gitu dan sebagainya, dan mungkin memang tahu kalau misalnya ada tempat aman untuk mereka bisa ngelaporin kejadian. Cuma yang perlu kita highlight, coba deh bayangin teman-teman, gimana dengan korban-korban di luar sana yang misalnya dia juga gak punya teman-teman yang punya perspektif tentang KS gitu, tentang kekerasan seksual, dan mereka nggak tahu harus lapor kemana. Itu masih banyak gitu yang mereka belum bisa ngelaporin kasusnya. Jadi sebenarnya kita tadi udah disebutin juga di awal ya sama Naya, kalau misalnya kasus kekerasan seksual tuh fenomena gunung es gitu, emang masih banyak banget yang belum kelihatan gitu, masih banyak banget yang belum berani lapor. Jadi sebenarnya kalau dibilang parah, sangat parah, dan sedihnya makin diperparah karena banyak yang dalam tanda kutip menormalisasi kekerasan seksual ini gitu. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut juga, cuma ya intinya itu kalau untuk parahnya.
Jadi benar-benar parah ya. Jadi dengan sebanyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, bisa dijelasin nggak sih bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti apa gitu? Ya apa aja nih bentuk dari kekerasan seksual itu? Karena masih banyak yang anggap kekerasan seksual itu cuma dari fisik aja gitu. Sebutlah penetrasi penis ke vagina gitu.
kalau untuk bentuk kekerasan seksual sebenarnya itu tuh teman-teman bisa lihat di publikasinya Komnas Perempuan. Jadi dari tahun 98 sampai 2013 itu Komnas Perempuan melakukan pemantauan gitu terhadap laporan-laporan yang masuk dan hasil pemantauan itu menyebutkan ada 15 bentuk kekerasan seksual. Mungkin kalau untuk penjelasannya lebih lanjutnya teman-teman bisa baca juga di publikasinya. Cuma intinya dari 15 itu tuh ada yang pertama ada perkosaan, terus ada yang kedua ada intimidasi seksual atau ancaman percobaan perkosaan, ada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Jadi sebenarnya banyak banget, emang nggak cuma terbatas. Kan kalau misalnya di Indonesia sendiri sekarang di KUHP, di Undang-Undang Penghapusan KDRT, terus tindak pidana perdagangan orang dan segala macam itu dibahasnya kurang lebih adalah tentang perkosaan dan pencabulan kan. Padahal sebenarnya nggak cuma terlimitasi dia dua itu gitu. Sebenarnya ada 15 bentuk, ada banyak gitu.
Gue mau nanya nih, katanya kan kalau kekerasan seksual tuh bisa berbentuk verbal nih kayak semisal catcalling atau menggoda. Nah, bisa dijelasin nggak sih kenapa catcalling itu bisa dikategorikan kekerasan seksual?
Jadi tadi kan di salah satu bentuk kekerasan seksual itu sendiri ada pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual ini tuh bentuknya bisa verbal dan non-verbal gitu. Bisa fisik, non-fisik gitu. Dan di non-fisik ini memang ada bentuknya verbal. Nah, catcalling ini masuk ke bentuk dari pelecehan seksual verbal ini gitu. Jadi kayak memang kenapa sih catcalling masuk ke kekerasan seksual? Karena itu kan sebenarnya udah masuk ke hal-hal seksualitas seseorang yang udah membuat dia nggak nyaman dan itu dilakukan, istilahnya kayak si orang yang melakukan catcalling ini tuh melakukan dalam tanda kutip penyerangan gitu terhadap si korban gitu, penyerangan terhadap hal-hal seksualitasnya dan juga hal-hal terkait tubuhnya dan segala macam gitu. Dan ini sebenarnya balik lagi ke tadi kayak bahwa setiap orang itu kan punya hak atas otoritas tubuhnya sendiri kan, dan ada orang lain yang kayak meng-call out bagian dari tubuh seseorang tanpa persetujuannya dan membuat dia merasa takut dan tidak nyaman gitu. Jadi itu sebenarnya udah bentuk kekerasan seksual karena si korban ini sudah merasa dihina, direndahkan dan juga merasa terancam juga kan gitu. Jadi sebenarnya itu udah emang kenapa akhirnya catcalling itu masuk ke kekerasan seksual ya karena itu gitu.
In mau nambahin aja sih, kenapa sih catcalling kan ya lu cuma ada yang bilang kayak udah itu kan memuji atau itu kan ya udah sebatas verbal aja. Cuma kalau kita refer ke pengertian daripada kekerasan seksual yang mungkin udah disebutkan sebelumnya, perbuatan catcalling itu selain daripada menyerang daripada seksual seseorang juga mungkin ditujukan untuk merendahkan, utamanya perempuan ya, yang misalnya kayak dilewat gitu kan, kayak lo merendahkan bagaimana dia derajatnya dia sebagai perempuan gitu, lo tanpa persetujuan daripada orang tersebut gitu kan. Dan tadi balik lagi, dilakukannya juga bertentangan daripada kehendak si orang tersebut, kayak gitu sih.
Mau nanya, berarti kalau misalnya kayak tiba-tiba nih di chat dikirimin foto alat kelamin itu termasuk kekerasan seksual nggak sih?
Jadi sebenarnya kalau untuk yang pengiriman foto itu juga emang bisa masuk ke pelecehan seksual yang jenisnya nonverbal gitu. Jadi bukan fisik, jadi masuknya adalah misalnya pelecehan seksual yang jenisnya online kayak gitu, kalau misalnya dikirimnya via sosial media dan segala macam. Kenapa itu bisa masuk ke kekerasan seksual juga karena sebenarnya kan dengan seseorang mempertontonkan alat kelaminnya kayak gitu dengan tidak persetujuan si orang yang dikirim itu kan sudah kita dibalik sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Terus juga kita nggak pernah tahu kan reaksi dari orang ini seperti apa gitu loh, kalau misalnya ternyata orang jadi trauma dan segala macam kita nggak pernah tahu gitu. Jadi itu sebenarnya kalau udah masuk ke hal-hal seksualitas tanpa konsen itu sebenarnya udah bisa masuk ke kategori kekerasan seksual.
Mungkin sedikit mau nambahin terkait pelecehan seksual bentuk catcalling, terus yang kayak tadi K-pop itu kan, itu tuh kita tuh sebenarnya orang-orang di luar sana kayak menganggap itu hal yang biasa aja, dampaknya tuh nggak segitunya gitu dibanding misalnya kalau misalnya kita katakan misalnya kekuasaan atau segala macam. Tapi kemarin tuh gue baru ngobrol-ngobrol kan sama orang dari LBH Apik, mereka cerita bahwa banyak banget dampak sistemik yang terjadi akibat bentuk pelecehan seksual yang dipandang orang tuh remeh tersebut. Kayak misalnya catcalling dan segala macam. Kayak misal contoh catcalling nih. Ada banyak ternyata cewek-cewek yang dia itu mengalami catcalling. Terus dia menggunakan headphone, jadi selama dia jalan gitu, selama dia jalan dia pakai headphone dan akhirnya dia ketabrak dan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya tuh kita nggak pernah tahu apa seberapa besar dampak yang bisa diberikan dari bentuk-bentuk pelecehan seksual tersebut gitu. Itu hal yang selalu dianggap remeh sama orang-orang, tapi sebenarnya itu bisa punya dampak yang benar-benar gede bagi orang lain.
Seberdampak itu ya. Jadi kekerasan seksual secara verbal pun gak bisa dianggap remeh. Lalu bisa jelasin gak sih di mana nih tempat-tempat kekerasan seksual itu biasa terjadi?
Mungkin tadi gue juga udah sempat ngomong kalau misalnya kekerasan seksual ini juga isu yang sangat dekat dengan kita, karena untuk tempat terjadinya kekerasan seksual itu bisa terjadi di ruang kerja ataupun di ruang pengajar, di rumah, di ruang kelas, di kendaraan umum, di taman atau ruang terbuka hijau, di sekolah, kampus, ataupun di institusi pendidikan, institusi kebudayaan, institusi keagamaan, institusi sosial, dan tempat lain di mana terjadi relasi antar manusia. Jadi artinya tempat-tempat terjadinya kekerasan seksual itu bisa terjadi baik di ranah privat maupun di ranah publik. Tapi tempat terjadinya kekerasan seksual itu selalu tempat yang dipilih sama pelakunya dan tidak ada orang yang melihat. Sehingga dalam proses hukum pun sebetulnya sulit untuk dibuktikan terjadinya kekerasan seksual itu karena kurangnya saksi dan atau alat bukti. Kayak gitu sih.
Iya sih, gue juga pernah dengar kalau pengusutan kekerasan seksual itu ya rumitnya di situ, saksi sama pembuktiannya.
Pokoknya di tempat manapun bisa aja gitu terjadi sebenarnya kekerasan seksual, kayak nggak memandang tempat dimanapun, kalau orang emang udah pengen sebenarnya ya bisa aja. Sebenarnya gue tuh kayak bertanya-tanya gitu loh, kayak kenapa, apa sih yang jadi penyebab kekerasan seksual di Indonesia ini. Kayak gue sering banget lihat kalau ada kasus kekerasan seksual, pasti ada aja yang bilang kayak ih penyebabnya pasti pakaian terlalu terbuka atau gimana. Terus ada juga lagi orang yang kayak pakai alasan, ada gula, ada semut gitu. Sebenarnya kayak kalian setuju gak sih kalau penyebab kekerasan seksual itu ada pakaian yang dikenakan oleh korban?
Gue sebenarnya tuh kayak benar-benar paling bingung banget sih sama orang-orang yang suka menggunakan analogi pelaku kekerasan seksual dan korban kekerasan seksual itu sebagai analogi kayak misalnya gula dan semut, kucing dan ikan asin, terus anjing dan tulang dan segala macamnya. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari analogi tersebut tuh kita bisa ngelihat ada logical fallacy atau cacat logika gitu di situ. Karena coba kalau misalnya kita lihat kayak misalnya semut, dia makan gula itu karena dia punya insting untuk bertahan hidup dengan makan gitu kan. Dan sementara pelaku kekerasan seksual, apakah mereka, insting mereka adalah untuk melakukan kekerasan seksual untuk bertahan hidup atau kayak gimana gitu kan gak masuk ya. Dan menurut gue regardless dari hal tersebut itu juga, dengan seseorang menyatakan perumpamaan kayak gitu untuk pembenaran dirinya sebagai pelaku kekerasan seksual ataupun terhadap pelaku lain, itu mereka tuh secara nggak langsung mendegradasikan hakikat diri mereka sendiri sebagai manusia yang udah dikasih Tuhan akal sama hati nurani gitu. Jadi kan kita kan selain punya naluri atau insting juga gitu ya, maksudnya gue juga nggak menampik kalau misalnya ketika seseorang melihat seseorang lain, mungkin yang seksualitasnya dia sendiri, dengan pakaian terbuka atau gimana, itu bisa menimbulkan perasaan tertentu gitu di orang tersebut gitu kan. Ketika hal tersebut terjadi, tapi kan kita punya akal gitu, kita punya akal dan hati nurani untuk yang bisa kita gunakan sebelum kita bertindak gitu kan sebagai manusia. Jadi menurut gue hal itu benar-benar ya nggak masuk banget sih analogikanya, dan gue nggak ngerti kenapa hal itu diterima secara luas di masyarakat kita gitu. Dan terkait pakaian juga, kalau misalnya kita lihat dari data-data yang ada, sebenarnya pakaian itu sendiri nggak menentukan terjadinya kekerasan seksual. Bahkan kalau misalnya kita lihat orang-orang yang pakaiannya tertutup pun mereka rentan gitu terhadap kekerasan seksual. Gue bahkan ketika gue mengalami kekerasan seksual, gue menggunakan seragam sekolah gue dan gue dulu juga pakai kerudung gitu kan. Dan jadi menurut gue ketika hal itu terjadi, maksudnya kayak pakaian orang yang tertutup maupun terbuka itu rentan untuk mengalami kekerasan seksual, hal itu ya balik lagi ke pelaku dan calon pelaku. Kenapa despite pakaian yang dikenakan oleh korban dan orang-orang yang rentan terhadap kekerasan seksual, mereka tetap punya tendensi untuk melakukan kekerasan seksual gitu. Jadi kayak gue harap sih ke depannya orang-orang bisa berpandangan seperti itu dan gak fokus terhadap korban, dan maksudnya kayak gak menyalahkan korban dalam arti victim blaming dan fokus terhadap pelakunya gitu. Karena masalahnya di sini kalau misalnya kita lihat secara dengan logika gitu, masalah itu ya ada di pelakunya, penyebab pemerkosaan ataupun kekerasan seksual ya pelaku itu sendiri gitu.
Itu mah tergantung pelaku gak sih? Kayak contohnya nih, kasus yang di salah satu kedai kopi yang staffnya ngeliatin para pelanggan lewat CCTV. Itu kan sebenarnya kayak salah staffnya aja nggak sih, yang di mereka aja yang nggak bisa jaga pandangan, kayak bukan pakaiannya gitu kan, tapi emangnya gitu orang-orang suka salah pandangan gitu loh, mereka mikirnya kayak
yang analogi tadi, padahal harusnya nggak kayak gitu kan.
Untuk kasus yang kedai kopi itu kan, dia juga melakukan catcalling ya di balik ruang, di balik CCTV tersebut, dia melakukan catcalling gitu kepada korban. Dan lagi-lagi, hal tersebut, ya benar seperti kata Deborah tadi gitu, hal tersebut ya tergantung pelakunya gitu. Jadi penyebabnya itu adalah si pelakunya sendiri. Dan menurut gua orang tuh apa ya, kayak gini loh istilahnya. Ketika seseorang melakukan kekerasan seksual, dia kan melanggar hak orang lain atas otoritas tubuhnya gitu kan. Dan sementara korban itu berpakaian, ketika korban memilih pakaian dia kayak untuk tertutup atau terbuka, itu kan hak dia, dan itu dia jadi melanggar hak orang lain apapun kan. Jadi kayak dia melakukan sesuatu yang merupakan emang haknya dia. Dan gue bingung aja kenapa masyarakat di luar sana lebih fokus kepada orang yang justru gak melakukan apa-apa, melakukan sesuatu yang dalam haknya gitu, dan justru menormalisasikan orang yang justru jelas-jelas sudah melanggar hak orang lain gitu.
Sorry nih ya, maaf juga kalau kata-kata gue rada menyinggung atau bagaimana. Tapi ya let's say gue punya teman gitu. Ya dia tuh emang benar-benar kalau ngelihat pakaian terbuka tuh kayak langsung naik gitu lah. Terus gue nanya, kok lu gini amat sih? Ya gimana ya? Karena ya gue laki-laki dong, gue wajar kalau ngelihat wanita pakai pakaian terbuka, gue ya nafsu gue keluar. Nah itu benar nggak sih atau gimana?
Gimana kalau gue sendiri ngedengar kayak gitu, ya gue nggak bisa membenarkan sih. Bagaimanapun dalam situasi apapun, tidak ada pembenaran untuk lo melakukan kekerasan seksual gitu. Gue juga bukan ahli psikologi gitu, gue bukan ahli klinis juga bagaimana hal itu bisa terjadi. Hanya saja pasti banyak faktornya lah ya, yang menyebabkan seseorang itu mungkin bisa terpicu birahinya ketika melihat perempuan-perempuan memakai pakaian minim atau apapun. Cuma balik lagi ke yang sudah dijelaskan Naya sebelumnya, bahwasanya pakaian pun tidak menentukan bahwa seorang korban itu bisa jadi korban kekerasan seksual atau tidak. Terlepas dari pakaiannya minim ataupun tidak, ketika memang udah ada niatan dari seseorang itu untuk melakukan kekerasan seksual, maka ya bisa aja gitu ada kasus kekerasan seksual di situ. Itu sih paling yang bisa gue jawab ya. Cuman mungkin gue mau nambahin sih, terlepas daripada mitos yang sebenarnya ditujukannya sebenarnya untuk victim blaming ya, untuk menyalahkan korban bagaimana korban seharusnya berperilaku atau berpakaian. Tapi masih banyak banget mitos-mitos lain yang ada di masyarakat gitu terkait daripada penyebab kekerasan seksual itu sendiri. Kayak misalnya nih, ada kasus kekerasan seksual terus malah bilang kayak, ya lo jadi korban kekerasan seksual kan wajar lah, lo cantik gitu, lo muda. Sebenarnya kayak itu juga aneh gitu, yeah. Karena kekerasan seksual juga bisa aja dialamin sama laki-laki, bahkan itu bisa dialamin oleh anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang lanjut usia juga bisa gitu jadi kekerasan seksual. Lo nggak harus perempuan cantik dan muda gitu untuk jadi korban KS. Kemudian juga selain daripada pakaian, misalnya ada yang bilang perempuan tuh bisa aja jadi korban kekerasan seksual karena dia salah sendiri jalan-jalan di tempat sepi. Maksud gue gini, kayak tadi gue udah sebut juga sebelumnya, kalau kekerasan seksual itu juga bisa aja terjadi dimanapun, gak hanya di tempat sepi. Bisa aja di lingkungan rame kayak di bis, di sekolah, kampus, atau bahkan di tempat kerja gitu. Mungkin banyak sih, banyak banget mitos-mitos kayak gitu yang berada di masyarakat yang sebetulnya gue bisa bilang ya tadi itu logical fallacies gitu. Dimana ada kekerasan seksual ya karena ada niatan daripada si pelakunya lah untuk melakukan kekerasan seksual. Dan maksud gue adalah di sini kayak kita bisa untuk coba gali dan cari tahu sebenarnya kekerasan seksual itu apa dan stop menyalahkan korban gitu sih.
Paling gue nambahin dikit aja kali ya dari novel, ya tadi gue setuju yang kayak sebenarnya kekerasan seksual itu tergantung dari tindakan pelakunya gitu. Jadi kalau misalnya gue ngerespon cerita temennya Galih gitu, kayak dia suka apa,
birahinya
apa ya, iya birahinya naik gitu karena ngelihat pakaian perempuan minim misalnya kayak gitu. Nah misalnya terangsang, maksudnya kalau terangsang itu kan reaksi ini ya, apa ya, maksudnya kalau bahasa ini gue nggak ini juga ya, gue juga bukan expert atau gimana gitu, dan bukan ranah gue juga. Cuma maksudnya kalau misalnya terangsang itu kan sebenarnya ya udah itu reaksi tubuh lo melihat sesuatu karena ada ketertarikan gitu misalnya. Tapi itu kan nggak menjadi apa ya, nggak jadi dasar pembenar lo untuk melakukan kekerasan seksual gitu. Misalnya ya udah lo terangsang, ya udah berhenti sampai situ, jangan dilakuin, jangan merespon apa-apa lagi dari situ gitu. Dan itu jadinya apa ya, kalau misalnya dari situ terus ada analogi, ada gula semut tadi udah disebutin juga Manaya gitu, kayak beda itu tuh nggak paralel gitu loh analoginya. Kayak ya ada gula ada semut ya, karena semut kan kalau misalnya nggak ada makanan ya itu kan survival killy ya gitu ya, dia harus bertahan hidup dengan makan gitu. Nah kalau misalnya pelaku kekerasan seksual, kalau misalnya dia transfer dan dia bisa nahan lidahnya, itu kan maksudnya bagus gitu, itu bagus memang, dan memang itu wajib buat dia gitu loh. Maksudnya apa ya, Jadi analoginya tuh nggak masuk, itu nggak paralel sebenarnya. Jadi kalau soal terangsang atau nggak terangsang, itu balik itu kan adalah reaksi tubuh kan. Tapi yang jadi masalah adalah tindakan apa yang selanjutnya dilakukan kalau misalnya dari terangsangnya dia melakukan suatu tindakan, ya itu sebenarnya salah dia, udah salah pelaku lah gitu sebenarnya. Jadi kalau soal terangsang, ya itu adalah ya tadi pakai akal Anda lah gitu untuk menahan birahinya gitu, jangan dilanjutin gitu. Sebenarnya intinya dari kekerasan seksual kan itu gitu.
Iya, jadi gue boleh sedikit nambahin. Jadi sebenarnya selain yang tadi Bang Nopal sama Mbak Prilly bilang, tantangan aktual dalam memperjuangkan korban kekerasan seksual itu sebenarnya benar-benar deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi waktu itu juga gue punya pengalaman pribadi, gue lagi jadi staff magang di bidang sospol BMFUI dan posisinya lagi jadi panitia nambah saat TP BMFUI 2019. Dan di situ waktu itu lagi diadain propaganda offline dalam bentuk exhibition pakaian dan cerita korban kekerasan seksual yang sebenarnya bertujuan untuk menghilangkan stigma kalau kekerasan seksual itu nggak punya kaitan relasional gitu sama mitos-mitos yang ada, kayak salah satunya itu adalah contoh yang dikenakan sama korban gitu. Tapi waktu itu gue lihat dan dengar sendiri, jadi salah satu pengunjung masih aja ada yang kayak komen ke salah satu pakaian yang dipajang itu, dia bilang kayak gini, kalau gini mah dia minta gitu. Di situ gue marah banget gitu, dan langsung sadar kalau tantangan itu sedemikian besar, dan karena berasal dari konstruksi sosial yang sayangnya masih ada di masyarakat kita sendiri. Jadi misogini dan seksisme tuh sebenarnya merupakan fenomena sosial yang nggak bisa direduksi sebagai gejala moral atau mental individual gitu sih. Perlu adanya rekonstruksi sosial melalui upaya-upaya struktural untuk memperjuangkan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Dan dalam hal ini, menurut gue reformasi hukum punya peran yang signifikan sebagai langkah progresif buat menyingkirkan bias-bias patriarki yang ada di masyarakat kita sih.
Benar, benar banget kata Naya. Tapi gue kepikiran nih, sebenarnya tuh ya salah satu penyebab besar kenapa kekerasan seksual terjadi karena ini enggak sih, karena ketiadaan payung hukum bagi korban-korbannya gitu. Kalian kan tahu ada yang namanya RUPKS yang isinya tuh sebenarnya lumayan bagus dan sebenarnya bisa membantu para korban gitu, cuma belum disahkan kan, padahal itu bisa membantu korban banget gitu kan. Nah, kalian sebagai orang yang lumayan mengerti tentang perkembangan RUPKS, menurut kalian RUPKS itu apa dan tujuannya itu buat apa?
Jadi, sebenarnya kayak kenapa sih RUPKS itu jadi penting gitu? Pertama, kita berangkat dari ini ya, kayak banyak banget kan tadi, misalnya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi gitu, dan ternyata tuh bentuknya nggak limitatif cuma di perkosaan atau pencabulan gitu. Ternyata banyak banget bentuk-bentuk lain, itu poin pertama kan. Dan yang jadi masalah adalah tadi mungkin aku mungkin aku bisa jelasin apa, mau masuk dikit juga tentang kayak sebenarnya status quo peraturan hukum di Indonesia itu seperti apa gitu. Sekarang di Indonesia itu memang sudah ada beberapa aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual, kayak misalnya di KUHP, terus juga di undang-undang apa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terus tentang batasan tindak pidana perdagangan orang sama tentang perlindungan anak gitu. Nah, cuma di dalam undang-undang tersebut itu kan masih limitatif kan, hanya di perkosaan dan juga pencabulan gitu. Dan yang masih luput dari aturan hukum di hukum positif di Indonesia yang ada sekarang itu adalah banyak banget sebenarnya aspek-aspek lain yang perlu diperhatiin saat apa menangani atau saat apa yang memberikan keadilan buat korban kekerasan seksual. Apa misalnya kayak hak pemulihan, terus hak perlindungan buat korban, terus kayak gimana kayak hak perlindungan buat korban di persidangan, kayak gitu. Jadi sebenarnya masih banyak banget gitu yang perlu diatur, dan di RUPKS itu memang tujuannya ada di sana gitu. Jadi kayak tentang pemulihan, hak pemulihan untuk korban, terus di persidangan tuh korban tuh harus dilindungi seperti apa sih, yang kayak gitu sebenarnya yang penting banget kenapa RUPKS itu harus disahkan gitu. Karena ya yang sama-sama kita tahu juga, aparat penegak hukum di Indonesia, masyarakat itu sendiri kan masih banyak yang belum punya perspektif tentang kekerasan seksual kan. Jadi justru misalnya ketika nanti si korban ini melapor, karena orang-orang ini nggak punya perspektif korban, nggak punya perspektif terhadap kekerasan seksual, justru nanti tuh dalam proses penyidikan dan penyelidikannya justru tuh bisa jadi nanti si korban ini kena trauma yang berbelit-belit gitu. Jadi terreaktivisasi gitu tadi. Contohnya ya misalnya ada korban melapor, dia misalnya adalah korban perkosaan gitu. Kan banyak banget sebenarnya APH yang memberikan pertanyaan kayak, Anda ini korban kekerasan seksual, korban perkosaan gitu. Saat terjadi perkosaan, Anda melakukan penolakan enggak? Kalau misalnya enggak, mah Anda namanya sama-sama menikmati, yang kayak gitu-gitu gitu. Padahal teman-teman juga tahu juga ada namanya tonic immobility gitu. Jadi kayak sebenarnya korban kekerasan seksual itu seringkali enggak bisa melakukan penolakan atau enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena dia saat menerima kekerasan seksual dia tuh shock banget, jadi nggak bisa melakukan perlawanan apa-apa kayak gitu. Nah itu jadi kayak banyak banget faktor-faktor yang orang tuh nggak kepikiran gitu. Oh ternyata tuh korban kekerasan seksual merasakan itu ya kayak gitu. Jadi kayak ya gitu. Jadi saat proses pelaporan dan segala macam jadinya nggak berpihak kepada korban karena itu gitu. Jadi sebenarnya makanya kenapa RUPKS itu penting banget untuk disahin, karena RUPKS itu tujuannya sendiri dan dari proses pembentukannya sendiri memang menargetkan untuk memiliki aturan hukum yang berperspektif korban.
Sebetulnya tadi yang dijelaskan oleh Mbak Prilly sebelumnya terkait RUPKS itu sendiri udah cukup jelas lah ya bagaimana urgensinya di peraturan perundang-undangan Indonesia sampai bagaimana sebenarnya isi substansinya. Sebenarnya gue mau ngasih tahu aja sih, daripada RUPKS itu sendiri, sebenarnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu merupakan rancangan undang-undang yang dibentuk oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan yang merupakan himpunan dari 125 lembaga pengada layanan bagi korban kekerasan seksual yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Terus sebenarnya RUU ini tuh sebenarnya udah lama banget untuk direncanain, dibentuk itu udah lama banget gitu. RUU ini bahkan udah direncanain sejak tahun 2012 dan pada tahun 2014 itu baru mulai disusun draft naskah akademik dan rumusan RUU penghapusan kekerasan seksualnya. Dan proses daripada pengesahan RUPKS ini udah sangat berlarut-larut banget ya, bahkan udah terhitung berapa tahun tuh. Berarti sekarang 6 tahun dan sempat masuk prolegnas dan di tahun ini kembali lagi dijegal gitu untuk tidak disahkan gitu sih. Sebetulnya kenapa sih RUPKS ini sangat berlarut-larut dalam proses pengesahannya ya tadi, karena konstruksi sosial di masyarakat, adanya miskonsepsi terhadap RUU ini gitu, itu yang membuat sulitnya bagaimana kita masyarakat bisa mendapatkan instrumen hukum yang berperspektif korban. Ya urgensi daripada RUPKS itu tadi bagaimana sebenarnya bisa memenuhi kekosongan hukum terkait pengaturan kekerasan seksual, sistem peradilan dalam kasus kekerasan seksual yang berperspektif korban, dan pengaturan mengenai pemulihan korban. Karena tadi sih yang udah disebutin sama Mbak Prilly, di KUHP, di Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, juga di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu tuh masih belum komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam perspektif korban, dan juga pengaturannya itu masih sangat-sangat parsial gitu. Sehingga hal ini yang menyulitkan kita dalam mencari keadilan bagi korban-korban penyintas kekerasan seksual. Dan sebetulnya tadi yang udah sempat disebutkan oleh Naya, ini diperlukan adanya ini sih, pengesahan RUPKS juga, itu utamanya juga reformasi hukum, bagaimana aparat penegak hukumnya itu sendiri bisa mengerti bagaimana perspektif korban dari segi pemulihan korban hingga penanganan dalam pencarian kebenaran dalam kasusnya. Itu sih yang kita butuhkan dari RUPKS.
Tadi Bang Nopal sama Mbak Prilly udah lengkap banget sih ngejelasinnya. Tapi kayak Gali sama Deborah nyadar nggak sih? Tadi kan disebutin sama Mbak Prilly ya, kalau misalnya kekerasan seksual itu dari tahun ke tahun tuh makin meningkat, dan bahkan dari 10 tahun terakhir itu meningkat sebanyak 792% gitu. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Padahal gerakan-gerakan mengenai kekerasan seksual ini tuh setiap tahun tuh makin masif, dan makin banyak orang yang woke mengenai isu ini gitu kan. Kalau dilihat dari situ sebenarnya ada pattern yang agak aneh. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian lihat lebih dalam, jadi meskipun keberanian korban dan tanggapan dari pihak aparat maupun pihak-pihak lain yang terkait gitu mengalami progres, dari segi tindak lanjut tuh masih stagnan karena produk hukumnya tuh masih belum berubah. KUHP dan aturan-aturan yang lain yang kita bikin dari yang dipakai dari dulu gitu, itu tuh masih sama aja. Jadi kayak itu belum bisa menekan jumlah kekerasan seksual yang ada gitu. Makanya dari itu kita butuh pengesahan RUPKS yang semangatnya untuk melindungi seluruh warga Indonesia dari segala bentuk kekerasan seksual gitu.
Sebelumnya gue mau nanya nih, kalau tadi dari Mbak Prilly, Bang Novel, sama Naya pun bilang kalau RUPKS ini berperspektif korban. Bisa dijelasin nggak sih apa maksudnya itu kalau RUPKS itu dilihat dari sudut pandang korban kekerasan seksual? Karena ya seperti yang kita ketahui, RUPKS ini ya alot juga buat disahin, padahal kan udah urgent kalau masalah kekerasan seksual.
Mungkin gue bisa nanggepin dari Galih, kenapa sih RUPKS ini disebut berperspektif korban? Seperti yang tadi disebutin sama Bang Nopal sama Mbak Prilly, banyak hal lagi kan yang perlu diperhatikan dari penanganan kasus kekerasan seksual yang emang berbeda dari penanganan kasus-kasus yang lain gitu. Jadi di RUPKS ini itu sebenarnya cakupannya tuh luas banget. RUPKS ini tuh mencakup pendidikan dan pelatihan, peran serta masyarakat, definisi dan unsur tindak pidana kekerasan seksual yang diperluas jadi 9 bentuknya tadi, terus pemidanaan tindak pidana kekerasan, restitusi bagi korban, pemulihan korban, pencegahan kekerasan seksual, rehabilitasi khusus pelaku, kerjasama internasional, hak korban, saksi sama keluarganya, termasuk perlindungan hukum, terus hukum acara peradilan pidana kekerasan seksualnya gimana, termasuk pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama dan pembuktian, ya gitu. Terdapat pula kayak jaminan bagi para korban untuk mendapat layanan rumah aman, visum gratis, bantuan hukum, dan lain sebagainya. Dan di samping itu, diatur pula mengenai proses yang tadi udah gue sebutin itu mengenai restitusi oleh LPSK dan pendidikan segala macam kan. Jadi ini tuh benar-benar dibutuhkan banget dan penting gitu untuk menekan kasus kekerasan seksual dan penting juga bagi korban untuk proses tindak lanjut dan pemulihannya itu sendiri gitu. Maka dari itu RPKS ini benar-benar berperspektif korban, beda dari KUHP dan undang-undang kita yang lain yang mungkin itu masih lebih terlalu fokus sama pelakunya gitu, bagaimana pelaku itu dihukum, tapi bukan bagaimana korban itu harus ditangani gitu dalam proses peradilannya kayak gitu, dan pemulihannya juga.
Kalau dari gue sih kan ya, ini RUU PKS ini bagus banget kan buat korban, tapi ya kembali lagi nih, kita dikecewakan sama wakil-wakil rakyat kita, ya kita pun harus menerima kenyataan kalau RUU PKS itu kembali ditunda pembahasannya serta pengesahannya, karena dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020. Katanya sih ya mau dipindahin ke tahun depan. Tapi kan aneh juga ya, RUU PKS ini ditunda dan dikeluarkan dari prolegnas tuh saat masalah kekerasan seksual tuh lagi tinggi-tingginya. Bahkan dalam masa pandemi pun malah meningkat tajam. Alasan-alasannya nih ya, kalau dari anggota dewan tuh katanya RUU PKS ini tuh sulit. Kayak kita tuh harus menunggu KUHP sebagai sumber pemidanaannya lah, terus waktunya mepet, ada pengertian-pengertian ambigu, bahkan katanya pengertian kekerasan seksual di RUU PKS ini ambigu banget. Kalau dari kalian sendiri nih yang sudah mempelajari RUU PKS, benar nggak sih kalau alasan-alasan anggota dewan ini benar nggak sih?
Jadi kalau menurut gue, kalau soal pembahasannya sulit, pasti akan sulit gitu. Kenapa? Karena kekerasan seksual ini aja maksudnya permasalahan yang memang masih menimbulkan banyak banget ini apa ya, maksudnya untuk korban bisa dapat keadilan dan segala macam itu kan korban sangat kesulitan gitu kan, karena ya itu tadi banyaknya kayak apa sih, konstruksi sosial patriarkis, terus juga stigma negatif yang melekat jadinya buat korban gitu. Kalau dibilang sulit pasti sulit, tapi apakah itu jadi alasan untuk nggak dibahas? Ya kan seharusnya enggak gitu loh, maksudnya harusnya dari DPR itu sendiri bisa melihat urgensinya gitu. Kenapa sih sampai ada sampai spesifik nih diatur tentang RUU PKS gitu, tentang menghapusin kekerasan seksual. Ya berarti kan ada suatu tingkat kekhawatiran tentang kekerasan seksual gitu. Ya seharusnya jangan berhenti sampai disulit itu gitu ya. Terus dibahas sampai ya itu kan bisa mengundang memang ahli-ahli yang bisa membahas tentang kekerasan seksual itu secara komprehensif gitu ya. Jadi kayak ketika alasannya sulit itu ya istilahnya kok main aman banget nih gitu loh, kayak padahal nggak lihat urgensinya udah penting banget nih gitu untuk korban kekerasan seksual itu bisa dilindungi gitu. Sebenarnya gitu sih kalau soal sulit atau enggaknya ya.
Iya sih, gue ngerti juga, aneh juga sih di saat RUU PKS ini yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat khususnya korban kekerasan seksual, tapi malah alat. Terus dari Bang Noval sendiri pun udah menyampaikan kalau RUU PKS ini udah berjalan 6 tahun lebih gitu, terus sekarang malah ditunda karena alasannya mepet. Padahal gue sedikit mengikuti perkembangan hukum di Indonesia, kalau faktanya RUU yang lain yang kontroversi malah disahkan cepat gitu. Bahkan kalau nggak salah nih ya, mungkin bisa ngebenerin, RUU Minerba tuh cuma 10 hari gitu dari pembahasan ke pengesahan. Kayak gak masuk akal aja gak sih kalau karena waktunya mepet RUU PKS itu gak jadi disahkan?
Iya, sebenarnya ini gak sih kayak masalah kayak the matter of priority aja gak sih sebenarnya ya. Kita bisa ngelihat berarti dari DPR sendiri belum menganggap ini tuh belum menganggap ini sebagai prioritas gitu. Misalnya kalau prioritas ya pasti akan dikejar kan pembahasannya, misalnya dikejar as in kayak dikejar dengan komprehensif, terus juga ya udah mendatangkan ahli-ahli yang memang bisa, kalau misalnya menurut mereka banyak ambiguitas dan segala macam, ya mengundang ahli-ahli yang memang bisa memecahkan ambiguitas itu gitu. Kenapa justru malah dilepasin, kan kesannya jadi kayak apakah nggak seperti itu gitu sih sebenarnya kalau menurut
gue. Iya, gue setuju banget sebetulnya sama pendapat dari Mbak Prilly terkait alasan DPR untuk menunda pembahasan RUU PKS. Juga tadi pendapat Galih di mana prioritas DPR lebih memprioritaskan RUU-RUU yang kontroversial gitu dalam waktu singkat. Ya, ini menunjukkan menunjukkan gitu bagaimana sikap wakil rakyat kita, bagaimana tidak sensitifnya terhadap apa yang dirasakan oleh korban-korban penyintas kekerasan seksual gitu. Ya balik lagi sih sebetulnya kalau gue sendiri melihat bahwasanya terjagalnya pengesahan RUPKS itu sendiri juga masih umumnya ya, kita temukan miskonsepsi-miskonsepsi daripada RUPKS ini di tengah-tengah masyarakat. Masih banyak lah orang-orang yang bilang kayak RUPKS ini apa ya, prozina, RUPKS ini juga apa ya, tidak mengatur tuh bagaimana sih norma-norma penyimpangan seksual, dan masih banyak banget lah miskonsepsi-miskonsepsi yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait RUPKS. Yang sebetulnya juga udah berulang kali mungkin dari teman-teman Hope Help, dari BMFAU juga udah sering kali mengadvokasikan bahwasanya memang miskonsepsi terkait hal itu tuh nggak benar gitu. Bahkan di tahun lalu dari BMFAU sendiri udah mengeluarkan kajian terkait miskonsepsi RUPKS itu sendiri, bagaimana kita bisa meluruskan saat berpikir gitu dalam RUPKS. Dan sayangnya mungkin wakil-wakil rakyat juga belum baca kali kajiannya ya, jadi nggak tahu terkait miskonsepsi itu.
Benar sih kata Bang Nopal. Jadi perihal RUPKS ini terhambat oleh partai konservatif yang emang memiliki dissenting opinion karena sering mengaitkan kekerasan seksual itu sama moralitas dan agama kan. Dan hal tersebut menyebabkan banyaknya miskonsepsi mengenai RUPKS kayak yang tadi sebutin Bang Nopal. Padahal RUPKS itu sendiri merupakan sebuah payung hukum yang non-diskriminatif dan melindungi semua orang, semua warga Indonesia despite gender dan seksualitasnya dari kekerasan seksual. Bukan berarti hal tersebut tuh apa namanya mengimplikasikan bahwa RUPKS ini melegalkan zina atau LGBT atau kayak gimana. Karena to be fair, hak untuk bebas dari kekerasan seksual itu kan bukan merupakan hak dari golongan gender atau orientasi seksual tertentu aja kan. Jadi ya itu sih yang perlu di-emphasize dan perlu diluruskan gitu di kalangan masyarakat kita juga.
Sebenarnya yang terkait miskonsepsi tadi gitu, misalnya tentang kayak bahwa PKS itu melegalkan seks bebas atau kayak melegalkan atau mendukung LGBT gitu misalnya. Sebenarnya kita perlu tahu kan, maksudnya di hukum kita sendiri ada asas legalitas kan gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya, maksudnya sesuatu itu bisa, misalnya sesuatu itu ya bisa di, maksudnya harus ada kata-kata yang memang secara jelas mengatur hal tersebut gitu. Kalau misalnya itu secara definitif diatur, padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat di naskah akademik RUPKS itu tidak ada pernyataan apapun gitu mengenai LGBT. Namun di dalam RUPKS ini lebih dibahas bahwa siapapun gitu, siapapun warga negara itu berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan atas dasar apapun kayak gitu. Sebenarnya bentuknya itu yang apa namanya, yang diatur sama RUPKS. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya hal-hal terkait yang tadi pelegalan seks bebas dan juga LGBT, padahal sebenarnya nggak ada pasal yang secara definitif menjelaskan soal itu gitu. Dan kalau misalnya itu tidak diatur dalam undang-undang kan berarti sebenarnya ya itu memang bukan bagian dari pengaturan dari RUU itu, dari undang-undang itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu sih banyak miskonsepsinya. Jadi kayak orang kesannya sudah overthinking duluan gitu, udah negative thinking, oh ini kalau kayak gini implikasinya kayak gini ya. Padahal ya kalau selama nggak ada definisi yang definitif gitu diatur dalam aturannya, ya itu nggak diatur sebenarnya, kayak gitu sih.
Tapi gini loh, abang, teman-teman, masalahnya kalau yang menolak RUPKS ini tuh karena alasan miskonsepsi segala macam tuh dari banyak pihak, bahkan pihak-pihak yang ya sebut aja yang benar-benar berpengaruh gitu di Indonesia. Karena alasannya tuh ya tadi kalau RUPKS ini mendukung zina dan LGBT, karena zina dan LGBT itu tidak diatur gitu. Kalau diperbandingkan mungkin di petisi change.org, kira-kira yang menandatangani petisi online buat penolakan RUPKS itu ada 167.000 orang gitu. Itu kan angka yang banyak juga gitu ya, yang ngasih penolakan ke RUPKS. Kira-kira kenapa sih kalau RUPKS ini ya terjadi miskonsepsi segala macam? Bahkan miskonsepsinya tuh bukan ke orang-orang yang gak paham hukum, gak paham masalah kekerasan seksual. Ya mereka paham gitu, cuma karena emang perspektifnya beda, terjadi miskonsepsi gitu, miskonsepsi pengertian segala macam. Kira-kira dari abang mbak teman-teman bisa nggak sih ngejelasin alasan, kok bisa sih saat sampai nyampai ke publik miskonsepsinya besar banget?
Maksudnya kalau misalnya terkait tadi miskonsepsi itu emang ini kalau dilihat, yang gue sering lihat juga ya argumen-argumennya itu emang lebih nyentuhnya banyak ke moralitas dan agama gitu, dan itu emang hal yang cukup menimbulkan polemik gitu. Soalnya kayak, ya jelasnya itu kan hal yang kayak orang punya keyakinan beda-beda gitu terhadap apa yang dia percaya dan segala macam gitu. Cuma sebenarnya yang sangat disayangkan kenapa miskonsepsi itu tuh jadi perdebatan yang pada akhirnya justru malah menjadi akar dari dikeluarinnya si RUPKS ini. Jadi orang-orang mungkin nggak melihat bahwa marwah asli dari RUPKS ini adalah sebenarnya melindungi korban kekerasan seksual kan, sebenarnya kayak gitu. Jadi itu sih dari gue itu ya.
Mungkin bisa terakhir nih, menurut kalian, kalau RUPKS ini bisa nggak sih disebut sebagai solusi utama dari masalah kekerasan seksual?
Mungkin gue restate aja kali ya apa yang udah gue sampaikan juga sebelumnya. Kalau misalnya perlu adanya rekonstruksi sosial melalui upaya-upaya struktural untuk memperjuangkan pemenuhan hak korban kekerasan seksual gitu. Dalam hal ini menurut gue reformasi hukum yang tadi gue bilang itu punya peran yang sangat signifikan sebagai langkah progresif buat menyingkirkan bias-bias patriarki dan hal-hal lain yang menyebabkan kekerasan seksual di masyarakat kita gitu. Dan maka dari itu gue yakin banget kalau misalnya RUPKS ini bisa menjadi suatu solusi dari kekerasan seksual yang masih marak banget di masyarakat kita. Dan gue berharap kedepannya semoga dengan kalau misalnya RUPKS ini disahkan, masyarakat juga bisa jadi lebih progresif, bisa menanamkan nilai-nilai untuk tidak melakukan kekerasan seksual kepada orang lain apapun itu alasannya. Dan gue harap juga pemerintah bisa lebih empati terhadap korban kekerasan seksual, karena yang susah itu sebenarnya selain pengesahan RUPKS adalah jadi korban kekerasan seksual gitu. Jadi ya udah sih, itu menurut gue.
Ya kalau dari gue sih harapan buat RUPKS, ya jangan sampai RUPKS ini ya menyesal gak disahkan gara-gara semisal, maaf aja kalau keluarga atau kerabat terdekat anggota dewan jadi korban. Jadi harapannya jangan sampai menyesal, coba kalau mungkin terdengar juga bisa dipikir orang kalau RUPKS ini sepenting itu, karena selain menjaga korban kekerasan seksual, yang gue pahami sejauh ini RUPKS itu menjaga orang-orang terdekat di sekitar kita, termasuk anggota keluarga dan kerabat terdekat, ya anggota dewan gitu.
Sabi, bener banget sih, gue setuju sama Naya dan Galih. Mungkin ini juga gue bisa nge-state lah ya harapan gue buat RUPKS gitu ya, kayak mungkin Naya tadi pendapatnya udah benar banget bagaimana sebetulnya RUPKS ini menjadi solusi. Gue nggak bisa bilang solusi utama atau enggak ya dalam penanganan kasus KS, karena mungkin kasus KS juga gue bisa bilang kasus yang sistematis, bagaimana itu udah menjadi terkait daripada unsur budaya yang udah terinternalisasi di masyarakat, bagaimana budaya patriarki itu sebenarnya. Mungkin dari adanya RUPKS ini paling tidak kita masih punya lah instrumen hukum gitu yang bisa menangani kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban yang tadi udah dijelaskan gitu. Mungkin RU ini bisa memenuhi kekosongan hukum terkait pengaturan kekerasan seksual sebagai tindak pidana, sistem peradilan dalam kasus kekerasan seksual juga bisa teradili gitu dengan perspektif korban, serta menjawab kebutuhan pemulihan-pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Itu dengan terpenuhinya jawaban atas permasalahan dalam penghapusan kekerasan seksual tersebut, harapan gue juga agar kasus kekerasan seksual di Indonesia itu dapat tertangani dengan baik lah, paling enggak. Mungkin RUPKS ini juga daripada dalam penanganannya, penanganan kasus kekerasan seksual dalam unsur pidana gitu juga bisa merubah paling tidak paradigma masyarakat dengan memberikan peluang bagi adanya partisipasi masyarakat juga gitu, termasuk elemen keluarga untuk melakukan pencegahan, pemantauan, dan perlindungan dari kekerasan seksual. Paling itu sih dari gue.
Iya, semoga RUPKS juga ini ya bisa cepet-cepet disahin biar korban dapat terlindungi dan terbantu dengan baik gitu. Cuma melihat RUPKS sendiri belum disahkan juga, ada nggak sih tips dan solusi dari Abang Badanaya bagi korban kekerasan seksual yang saat ini belum bisa dilindungi dengan baik oleh RUPKS?
Untuk tips buat kita semua gitu, menurut gue sih pertama adalah educate ourselves about ini tentang kekerasan seksual gitu pertama, dan dari situ kita nanti kan bisa ikut nyebarin awareness juga buat orang-orang, dan kita bisa jadi tempat yang aman juga buat kalau misalnya ada teman kita atau siapapun yang jadi korban kekerasan seksual dan pengen cerita ke kita gitu. Dan sebenarnya harapannya dari educating ourselves itu adalah nggak cuma tahu gimana caranya ngerespon korban yang cerita, tapi juga kita tahu gimana sih cara ngadvokasiin dan juga ngebantu mereka, ngedampingin mereka gitu saat mereka menimpa kekerasan seksual. Kayak misalnya kita tahu, jadi tahu kayak lembaga-lembaga apa sih yang relevan yang bisa kita approach untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Kayak misalnya kalau misalnya korban ternyata menerima trauma yang parah banget gitu, kita bisa bantu korban untuk ngedaftarin ke psikolog gitu, kayak San Puli misalnya. Atau kita bisa bantu korban untuk, misalnya korban pengen menempuh ranah hukum untuk sanksi buat pelaku, kita bisa bantu korban ke LBH Apik, terus atau misalnya cara-cara lain kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam waktu sementara ini gitu, selama belum ada payung hukum dan juga konstruksi sosial yang masih patriarkis dan juga tidak ramah terhadap korban kekerasan seksual, ya ada baiknya kita gitu yang sudah ada willingness gitu untuk tahu tentang kekerasan seksual, ya untuk inilah apa, take action dulu buat sekarang gitu ya, untuk membantu korban kekerasan seksual, membantu speak up dan juga yang lainnya gitu dalam advokasi kasus.
Gue pengen public service announcement. Jadi untuk apa namanya, untuk paruh dua ke depan ini di sisa tahun 2020, Kasrat BMFAU itu punya dua acara terkait kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Jadi di bulan September nanti bakal ada acara Wigrak Bersama. Itu temanya adalah pendampingan untuk korban kekerasan seksual dalam kampus. Dan nanti di akhir tahun, dalam rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dirayakan sedunia, itu nanti BMFAU juga bakal ngadain 16 KTP yang mungkin nanti temanya akan seputar hukum dan kekerasan terhadap perempuan. Bakal bahas soal RUPKS ini juga. Mungkin untuk teman-teman yang belum, teman-teman UI khususnya ataupun eksternal juga bisa, yang belum terexpose gitu mengenai materi kekerasan seksual dan materi kekerasan terhadap perempuan, mungkin bisa ikut acaranya yang nanti bakal diadain, mungkin bisa pantau di sosmed aja. Dan mungkin untuk sebelum adanya payung hukum yang bisa melindungi korban kekerasan seksual, buat para korban, gue pengen bilang kalau misalnya banyak banget source di mana kalian bisa dapat bantuan. Kalau misalnya kalian warga UI, kalian bisa reach out ke Hope Helps UI. Kalau misalnya kalian bukan warga UI, kalian bisa reach out ke Komnas Perempuan, Yayasan Puli, LBH Apik, Yayasan Terasintas Indonesia, dan segala macamnya. Itu banyak banget sosialisasi di luar sana, dan itu sih udah paling itu aja dari gue.
Mungkin apa sih yang bisa kita lakuin gitu kalau kita cukup concern terhadap isu ini, sambil menunggulah kita berharap disahkannya RUPKS untuk bagaimana kita bisa memberikan dukungan bagi korban gitu, korban kekerasan seksual. Mungkin gue bisa simpulin ada 4 gitu yang bisa kita lakuin sekarang sebagai orang yang peduli. Pertama, kita harus ikut campaign lah ya. Tadi udah disebutin sama Naya, di BMFAW sendiri udah ada 16 KTP. Cuma campaign gak hanya sebatas itu, kita bisa mematahkan stigma-stigma di masyarakat yang tersebar terkait daripada stigma terhadap korban ataupun miskonsepsi-miskonsepsi terhadap RUPKS ini. Mungkin kita bisa menyebarkan lebih luas lagi ke masyarakat. Mungkin yang kedua, kita juga bisa melakukan lobby gitu ke pihak-pihak terkait, khususnya ya orang-orang yang bekerja untuk membentuk suatu peraturan, yang mungkin ada pendengar di sini yang dekat gitu dengan pihak-pihak terkait gitu, mungkin bisa gitulah dicolek terus dibilang tolonglah kasih dukungan gitu buat korban-korban kekerasan seksual. Dan mungkin teman-teman di sini juga bisa ikut aksi untuk menuntut disahkannya RUPKS. Itu sekarang setiap Selasa, mungkin gue bisa infoin sih di sini, setiap Selasa kita ada aksi di depan gedung DPR untuk RUPKS, diinisiasikan oleh Gerak Perempuan. Kemudian juga kita bisa ikut advokasi kebijakan terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Mungkin itu sih yang bisa gue tambahin gitu.
Jadi sabi banget nih buat kalian para pendengar, kalau semisal ingin tahu lebih jauh tentang masalah kekerasan seksual atau masalah RUPKS ini sepenting apa, sabi banget sih kalau buat gabung sama acara-acara buat masalah kekerasan seksual yang tadi disampaikan dari Bang Noval, Naya, ataupun Mbak Prilly.
Oke, jadi dari sini kita bisa tahu ya kayak penyebab dari adanya KS, kekerasan seksual ya kurang lebih dari pelakunya sendiri, miskonsepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual, terus tidak ada keberpihakannya kepada korban, terus budaya patriarki, gitu-gitu kan. Dengan adanya penyebab ini, semoga ada payung hukum yang jelas untuk melindungi korban, dan semoga kekerasan seksual di Indonesia dapat berkurang. Nah, segitu aja sih pembahasan kita hari ini mengenai kekerasan seksual. Semoga pembahasan kami hari ini menambah insight buat kalian semua mengenai kekerasan seksual. Dan banyak masyarakat luas lebih peduli terhadap kekerasan seksual. Nah, jangan lupa juga untuk selalu dengerin Perfilma On View di episode-episode selanjutnya ya.
Jangan lupa juga buat follow Instagram Perfilma FHUI untuk mengikuti perkembangan Perfilma On View itu sendiri atau program-program Perfilma lainnya.
Perfilma, we are the media!